Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Подорожчання цукру в Україні є однією з політичних технологій, яку використовують задля дискредитації уряду, заявила прем'єр Юлія Тимошенко сьогодні в Харкові. Міністр економіки попередив операторів ринку про кримінальну відповідальність за безпідставне підвищення цін на цукор. Керівник міністерства Богдан Данилишин далі.
Органи Державної цінової інспекції і органи Міністерства внутрішніх справ будуть робити все для того, щоб покласти край спекуляціям, які появилися між першим і між другим туром виборів президента України, встановити економічно обґрунтовані ціни і захистити наших громадян від дрібних спекулянтів і спекуляцій, які є як на ринку цукру, так і на інших ринках харчових продуктів.
Богдан Данилишин. Парламент ухвалив в цілому закон про внесення змін до закону України про вибори президента України. Поправки внесла Партія регіонів. Її лідер Віктор Янукович впевнений, що Віктор Ющенко підпише закон. Тим часом, на переконання Володимира Бондаренка, б'ють. Цей крок президента буде продовженням змови між ним та Партією регіонів. У секретаріаті президента заявили, що долю змін до закону президент Віктор Ющенко вирішить не раніше 4 лютого. Іран заявив, що успішно випробував ракетоносій на тлі занепокоєння Заходу, який підозрює Тегеран у використанні ядерних та космічних технологій для розробки зброї. За даними державних ЗМІ Ірану, ракета несла експериментальну капсулу з живими тваринами. Ахмадінеджад висловив задоволення прогресом Ірану в космічній програмі.
Ми вже досягли прориву, коли відправили у космос живі істоти. Ми сподіваємося, що невдовзі нам вдасться відправити у космос наших космонавтів.
Заявив президент Ірану. Китай попередив президента Сполучених Штатів Барака Обаму, що будь-яка його зустріч з тибетським духовним лідером може негативно вплинути на відносини між двома країнами. Представник Міністерства закордонних справ Китаю заявив, що китайський уряд категорично проти зустрічі Обами з Далай-ламою, який проживає у вигнанні. А ось що заявив представник тибетського уряду у вигнанні Таптен Самфел.
По-моєму, це демонструє нервозність Китаю у зв'язку з тим, що проблема Тибету набуває міжнародного звучання. Все більше країн визнають існування проблеми Тибету, і Китаю слід із цим рахуватися.
У вівторок Білий Дім підтвердив, що Барак Обама зустрінеться з тибетським лідером, який відвідає Вашингтон наприкінці лютого. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс. Наступний випуск слухайте вже за півгодини.
Говорить Радіо Свобода.
Середа, 3 лютого, програма «Свобода сьогодні», її ведуча я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто до нас долучився цього вечора. Теми передачі «Верховна Рада» внесла зміни до закону про вибори, але чи змінять вони щось у виборах?
Хай навіть сьогодні, хай навіть запізненням, але вдосконалення закону є в цілому важливою річчю. Є один голова, є один секретар, є одна печатка. Я думаю, що не буде в нас двох рішень однієї комісії.
Як бачать експерти майбутні відносини України та Росії після виборів?
Кремль розглядає Україну як партнера в економічній сфері і як територію для здійснення певних бізнес-планів найбільших російських бізнесменів, оточуючих Кремль. І в цьому сенсі Кремль зацікавлений в тому, щоб в Україні існував єдиний центр влади.
Білоруська влада посилила тиск на інтернет. А чому так турбується Євросоюз?
Як у старому анекдоті, як бігуть звіри з лісу, їх питають, чого ви біжите? Де ось відаєте, там лєв цар звіров, всім одриває п'ятою ногу. Ну, так а що ж ви полохаєтеся, у вас же 4. Відаєте, він спочатку одриває, потім лічить.
Про це і більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Україна буде неблоковим государством. Україна не буде вступати ні в який воєнний блок.
Основний висновок сьогоднішнього дня, який ми називаємо останнім днем помаранчевої влади.
Свобода сьогодні.
Демократичні сили будуть об'єднані, як монолітна вагома сила, яка буде рухати країну до європейської цивілізації.
Голосував за демократію, за риночні реформи, за конкурентоспособну країну. Вот это самое главное.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. За три дні до другого туру президентських виборів Верховна Рада внесла зміни до закону про вибори. Попри спроби прихильників Юлії Тимошенко зірвати розгляд, партії регіонів та їхні союзники таки спромоглися розглянути та ухвалити необхідні зміни. Про події у Верховній Раді та зміни виборчого законодавства більше розповість наш кореспондент Дмитро Шурхало, який спостерігав за подіями.
Позачергове засідання Верховної Ради почалося з бійки біля парламентської трибуни. Депутати-регіонали оточили президію з метою не допустити її блокування фракцією БЮТ. Натомість бютівці спробували взяти ситуацію біля трибуни під свій контроль. Між депутатами сталася невелика сутичка. Заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін зазначив, що друге читання закону про вибори президента є нелегітимним.
Не було проголосовано питання щодо скороченої процедури розгляду цього закону. Тому сьогодні позачергове засідання не має права розглядати цей законопроект, в який не внесені народними депутатами згідно закону всі поправки і пропозиції заяви. Це порушення регламенту. Це порушення Конституції.
Натомість регіонали та комуністи наполягали на розгляді змін до закону. Бютівці та їхні союзники з НУНС внесли більше 200 правок до проекту закону, за які, втім, самі не голосували. Проте депутати Сергій Підгорний та Юрій Кармазин перед розглядом майже кожної правки зазначали, що засідання нелегітимне, а законопроект сумнівний. Юрій Кармазин.
Сьогодні цей самочинний, самозваний документ розглядається в такий спосіб, який ще ніколи народних депутатів в цій залі не гвалтували.
Спікер Володимир Литвин у свою чергу звинуватив прихильників Юлії Тимошенко у деструктивній діяльності.
Цих звинувачень незаконний спосіб, давайте припинимо, я дуже прошу. Незаконний спосіб загнали країну в глухий кут, а тепер про закон згадали.
Проте головуючий нарікав також і на тиск з боку регіоналів. Після тривалого розгляду за зміни до закону проголосували 233 депутати. Цього разу запропонований фракцією партії регіонів проєкт не підтримала фракція блоку Литвина. Натомість за проголосували прихильники президента Віктора Ющенка з НУНС. Ухвалені зміни до закону стосуються організації роботи виборчих комісій. Зокрема, скасовано норму про те, що виборча комісія ухвалює рішення 2/3 голосів. За словами ініціаторів ухвалення закону, такі зміни не дозволять зірвати вибори. Парламентарі з фракції БЮТ протилежної думки. Депутат нашої українець Андрій Парубій зазначив, що всупереч твердженням бютівців, ухвалення змін до закону не призведе до зриву виборів.
Те, що зміни до закону вносяться за кілька днів другого туру, є абсурдним і свідчить власне про цинізм тих політичних сил, які, власне, приймали цей закон. Ми протягом півроку закликали внести в нього зміни. Б'ють і регіони блокували цей процес, але хай навіть сьогодні, хай навіть запізненням, але вдосконалення закону є в цілому важливою річчю. Це один голова, є один секретар, є одна печатка. Я думаю, що не буде в нас двох рішень однієї комісії.
Нова редакція закону набуде чинності після підписання президентом та оприлюднення в офіційних мас-медіа. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Голосування другого туру президентських виборів супроводжуватимуть конфлікти в дільничих комісіях, маніпулювання голосами тих, хто не прийде голосувати, а то й спроби не пустити людей на дільниці. Так прогнозують спостерігачі, експерти та деякі політики. На думку частини з них, це загрожує зривом виборів, тоді як у ЦВК такий перебіг подій вважають малоймовірним. Більше знає Євген Солонина.
Під час першого туру виборів у Краматорську і Джанкої членам виборчих комісій від деяких кандидатів не повідомляли графіки їхньої роботи. А коли ті не з'являлися на засідання, комісія звинувачувала їх у невиконанні обов'язків і порушувала питання про заміну, повідомляє народний депутат від БЮТ Володимир Пилипенко. У другому турі ця технологія буде використовуватися для масових фальсифікацій. І сьогодні партія регіонів закріпила її змінами до закону про вибори президента, пояснює Володимир Пилипенко.
Намагаються створити таку норму закону, в якій би за день до виборів, за два дні до виборів чи в день голосування могли виключати представників однієї політичної сили, позбавивши її права вносити кандидатури на заміну. Щоб зменшувати склад комісії від кандидата на пост президента Тимошенко, разом з тим вводячи людей, основною метою яких буде не забезпечувати підрахунок голосів, а здійснювати махінації.
Тим часом кандидат у президенти Віктор Янукович сьогодні, перебуваючи на Луганщині, заявив, що близькі до БЮТ керівники шахт нібито планують під якимось приводом збирати паспорти працівників, аби не дати гірникам можливості проголосувати так, як вони хочуть. Проте ще є час протидіяти технологіям, які здатні спотворити волевиявлення, говорить політолог та юрист, викладач Київського національного університету імені Шевченка Олег Верник.
До 20-30% людей є від'їхавшими, і в той же час їх підписи знаходились в бюлетенях. давайте спробуємо якось зупинити цю ситуацію. Четвер, останній день, коли окружні виборчі комісії, згідно наказу Державної прикордонної служби, мають отримати відомості про всіх від'їхавших людей з їх окрузів. Будемо зранку телефонувати в окружні комісії. Чи отримали вони таку інформацію?
Натомість заступник голови ЦВК Андрій Магера наголошує, що навіть за умови всіх названих фальсифікацій, зрив виборів є малоймовірним.
Цей механізм, я б навіть назвав авантюра, вона приречена наперед на поразку. Якщо один кандидат захоче це зробити в одному регіоні, наступно буде надто велика спокуса зробити це в іншому. До чого це призведе? Ні один і не другий не буде обраний президентом. Чи можливо визнання виборів не дійсно? З правової точки зору неможливо. Згадаємо 2004 рік. Якщо спокуса виникне це повторити, постане питання, чи не згортаються демократичні процеси в Україні.
Однією з найбільших проблем під час другого туру виборів Андрій Магера назвав неврегульованість законодавства, зокрема щодо голосування вдома та внесення громадян до списків у день голосування. Також він наголосив, що на сьогодні ЦВК фактично позбавлене важелі впливу на кандидатів, які вдаються до махінацій. За них кандидата очікує не зняття з виборів, а лише попередження. Попри це, запевнив Андрій Магера, на сьогодні ЦВК є неупередженою і не буде підігрувати жодному з кандидатів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
До виборів залишилося більше 3 днів. На завершальній стадії передвиборної гонки Радіо Свобода продовжує щоденну рубрику.
Чого українці хочуть від президента?
Відповідальна сила готові взяти на себе відповідальність.
І буду робити все, що необхідно.
Для того, щоб швидко вийшли на конструктивну дорогу.
Я роблю те, що записано.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни? У проєкті «Радіо Свобода. Завдання президенту».
Отже, прості українці розповідають нам, чого вони чекають від нового глави держави. Сьогодні ми почуємо киянина Єгора Яковлєва. Він бере участь у будівництві Успенської церкви Київського патріархату на Русанівських садах у столиці.
Політика нового президента має в першу чергу бути направлена на об'єднання Української православної церкви в єдину помісну, тому що подальша конфронтація на духовному рівні спричинює всі проблеми, які ми зараз маємо. Тобто про економічну кризу ми чуємо кожен день, а про духовну кризу ми нічого не чуємо. Хоча насправді ця проблема набагато серйозніша. Тому першим кроком для об'єднання наших громадян і для подолання духовних проблем президент має форсувати церковне питання.
А ось думка мешканки Запоріжжя Яни Рубан. Вона викладачка одного з тамтешніх вищих навчальних закладів.
Від нового президента хочеться отримати стабільності, і, зокрема, в сфері освіти, у сфері виховання. Тому що хочеться, щоб ті програми, ті реформи, які відбуваються, щоб вони були перевіреними і не спонтанними. Щоб не було так, що не встигли щось одне втілити у життя, як тут же переходимо на щось інше. І не встигають адаптуватися ні діти, ні викладачі. Хотілося б більшої підтримки і освітянам, і тим людям, які працюють в напрямку культурного розвитку. Сьогодні ми стикаємося з ситуацією, що дуже часто студенти, дорослі люди, які приходять навчатися, жодного разу не були в театрі, у музеї, не бачили фотовиставки і так далі. Щоб були всі ці заклади не тільки доступними, а були популярними, і президент теж міг би якби сприяти тому, щоб підвищувати загальний культурний рівень людей.
Чого українці хочуть від президента?
За кілька днів до виборів президента України експерти прогнозують майбутнє відносин між Україною та Росією. Про те, чого можна очікувати від двосторонніх відносин цих країн, говорили на сьогоднішній прес-конференції політологи. Експертів слухав Олександр Тишкевич.
Як вважає російський політолог Станіслав Білковський, зацікавленість офіційної Росії в першу чергу полягає в управлінні газотранспортної системи України, приватизації компанії «Укртелеком» та у нафтопроводі «Одеса-Броди», використання якого приваблює російсько-британську компанію «ТНК-БП». Кремль розглядає Україну як територію бізнесу для задоволення великого російського капіталу. Саме тому для Росії не є принциповим прізвище президента України. Кремль буде домовлятись з будь-яким з переможців виборів, вважає Станіслав Білковський. Але
кращою для Кремля, звичайно, є перемога Юлії Тимошенко, ніж Віктор Янукович. Кремль розглядає Україну як партнера в економічній сфері і як територію для здійснення певних бізнес-планів найбільших російських бізнесменів, оточуючих Кремль. І в цьому сенсі Кремль зацікавлений в тому, щоб в Україні існував єдиний центр влади, єдиний центр прийняття рішень, що буде, звичайно, лише в разі перемоги Юлії Тимошенко.
Український політолог Віктор Небоженко погоджується з російським колегою, що для Росії зручніше, щоб президентом стала Юлія Тимошенко. Адже, на його думку, з нею можна домовлятися на прагматичних засадах. Втім, він вважає, що конфліктів з Росією в майбутньому не уникнути, оскільки, на думку Віктора Небоженко, Росія, так би мовити, штовхає Україну на подвійне громадянство та буде намагатися змусити визнати Абхазію як незалежну державу. Але найбільшим стратегічним завданням буде уніфікація політичного простору між Україною та Росією, каже Віктор Небоженко.
Велика стратегічна ситуація – це уніфікація політичного простору між Україною та Росією. Потрібно створити в Україні таку політичну систему, яка дозволить виконувати домовленості між Кремлем та українським головним політиком. Зараз поки що такої ситуації немає.
Віктор Небоженко також припускає, якщо програє Віктор Янукович, то з частини партії регіонів сформується проросійська політична партія, яка буде орієнтуватися виключно на Росію, як частина стратегії про зберігання напруженості відносин між державами. Цю думку Небоженка Станіслав Білковський не підтримує. Чий прогноз виявиться правильним, покаже час. Олександр Ташкевич для Радіо Свобода, Київ.
Тим часом російський експерт Станіслав Білковський після конференції був і гостем передачі «Ваша свобода». З експертом розмовляла в прямому ефірі Інна Кузніцова. І повтор передачі на цій же хвилі через 14 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ви слухаєте «Свободу». Сьогодні Європейський Союз стурбований намірами білоруської влади посилити контроль над інтернетом. А правозахисна організація «Репортери без кордонів» і штаб-квартири в Парижі попереджає, що офіційний Мінськ може потрапити до її чорного списку ворогів інтернету поруч із Північною Кореєю і Китаєм. З чим же пов'язана така гостра реакція? Зиновій Фріс далі.
Нашумілий указ президента Білорусі має назву «Про заходи з вдосконалення національного сегменту мережі інтернет». З 1 липня провайдери інтернету Білорусі повинні будуть протягом року зберігати дані про своїх користувачів і сайти, які вони відвідують. А коли будуть запити, то передавати цю інформацію правоохоронцям, включно з податковою і КГБ. Не сховатися від пильного ока влади навіть відвідувачам інтернет-кафе, їх також планують ідентифікувати. У грудні президент Олександр Лукашенко назвав інтернет смітником, а потребу суворішого контролю пояснює захистом співвітчизників, зокрема від екстремізму і порнографії. Натомість білоруські опозиціонери переконані, що влада передовсім має на меті закривати рота своїм політичним опонентам напередодні президентських виборів, які мають відбутися 2011 року. Більшість незалежних газет у Білорусі закрито, там немає незалежного радіо чи телебачення, тому інтернет є ключовим джерелом інформації. Луц Гелнер, речник комісара Європейського Союзу із зовнішніх справ Кетрін Ештон, сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода висловив стурбованість останніми кроками Мінська.
Якщо новий президентський указ набуде чинності, то це, звісно, ще більше згорне свободу слова та інформації у Білорусі. Ми будемо це розглядати як важливий крок у хибному напрямку. Сподіваємося, що білоруська влада його перегляне.
Білоруська влада оприлюднила проект указу про регулювання інтернету наприкінці минулого року. Після різкої критики звідти вже прибрали найбільш одіозні положення. Оглядач білоруської служби Радіо Свобода Юрій Дрекохруст припускає, що білоруська влада далі має можливості для маневру, хоча б тому, що чимало пунктів президентського розпорядження ще має бути врегульовано іншими органами влади.
Якими будуть остаточні положення, поки сказати важко. Це чимсь нагадує старий анекдот. Біжать із лісу звірі, а їх питають, чому вони це роблять. Там лев, цар звірів, всім відриває п'яту ногу. А ви чого боїтесь, у вас же чотири ноги? Та розумієте, він спершу відриває, а потім рахує. Ось і тут. Інтернет-спільнота і громадськість перестерігаються, бо знають про звички білоруської влади.
Звички білоруської влади.
Останнім часом білоруська влада проводить політику багатовекторну. секторності, балансуючи у відносинах між Росією і Заходом. Тому є шанс, що під впливом Європейського Союзу офіційний Мінськ пом'якшить свою політику цензурування інтернету.
Це «Свобода сьогодні» і далі у нас серед іншого такі теми. Чому кінострічкою «Росія в 88» займається Генпрокуратура Росії?
Россия для русских.
А почему так считаете?
Ну, потому что я считаю, в России должны русские люди жить.
За якими критеріями обирали краще місто України і в якому місті найкраще жити?
Ресурс фінансовий, промисловий, інфраструктурний, він ще не є запорукою комфортного існування населення в цьому місті. Виявилося, що одесити живуть в кращих умовах, ніж Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Коли російський режисер Павло Бардін задумав знімати фільм про скінгедів, то, мабуть, хотів спровокувати дискусію. Але він не очікував кампанії зі заборони фільму за звинуваченнями у пропаганді екстремізму. Тепер до листрічки, яка вже здобула кілька призів, займається Генеральна прокуратура Росії. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Фільм «Росія-88» описує життя уявного угруповання російських неонацистів, яке знімає ролики про побиття представників неслов'янських меншин, а потім викладає їх в інтернеті. В одному з епізодів можна побачити, як керівник угруповання на прізвисько Штик чинить розправу в московському метро.
Паразити шкідливі, паразити погано пахнуть, паразити розносять заразу і бруд. Слава Росії!
Кінострічка, знята у 2008 році, здобула призи на кінофестивалях в Берліні і Ханты-Мансийску. А в 2009-му російська кіногільдія назвала фільм «Подією року». Але попри такий успіх, режисер Павло Бардін минулого року постійно займався судовою тяганиною. Позов подала самарська прокуратура, яка звинуватила творців фільму в розпалюванні міжетнічної ворожнечі. В інтерв'ю Радіо Свобода режисер заявив, що представники російської влади не зрозуміли суті фільму.
Якщо хтось запідозрив нас у тому, що ми маргінали і хочемо влаштувати революцію, то це помилка. Ми відразу заявляли, що ми не проти влади, а навпаки, готові дати можливість усім, хто забажає, скористатися нашим фільмом із антиекстремістською метою.
Антиекстремістських цілях.
У січні за вимогою Генеральної прокуратури Росії Самарський суд відкликав позов про визнання фільму «Росія-88» екстремістським. Тепер Генпрокуратура має провести додаткову експертизу стрічки. Хоча фільм художній, Павло Бардін каже, що зняв його на документальних матеріалах. У фільмі також є інтерв'ю з реальними москвичами, які не приховують своєї ворожнечі до чужинців.
Росія для русських. А чому так вважаєте?
Ну, тому що я вважаю, в Росії повинні русські люди жити.
Перед зйомками Павло Бардін вивчав дані Центру СОВА – незалежної організації, яка відстежує рівень міжетнічного насильства в Росії. За цією інформацією, минулого року в результаті расово мотивованих нападів загинула 71 особа, понад 300 людей зазнали поранень. Хоча ці цифри високі, вони набагато нижчі, ніж у попередні роки. Представниця СОВИ Галина Кожевнікова пов'язує нову тенденцію зі запізнілим намаганням російської влади дати відсіч неонацистам. Правозахисниця вважає, що тут допомогла і стрічка Павла Бардіна.
Це просто художня картина, яка в чомусь точна, а в чомусь ні. Але це не важливо, бо завдання фільму не точно віддзеркалити, а порушити проблему перед суспільством і кожною конкретною людиною. З цим завданням фільм, як мені здається, впорався блискуче.
Фільм, по-моєму, вставляється блестяще.
І знову ми повертаємося до України. Віднині про Карпатську Україну та всі події, пов'язані з нею, можна довідатися з унікального видання «Щодня ми побачили світ у Закарпатті». Карпатській області. Що саме в книзі, як її готували і скільки ще білих плям в історії Карпатської України, дізнаємося від кореспондентки Радіо Свобода в Закарпатській області Надії Петрів.
Карпатська Україна. Документи і матеріали. Хроніка подій персоналії. Таку назву має перший том документальної книги про цю маловідому віху в історії України. Науковці працювали над нею понад два десятиріччя. Починали збирати документи ще тоді, коли навіть згадувати про першу спробу проголошення української державності було заборонено. Каже начальник управління Служби безпеки України в Закарпатській області генерал-майор Володимир Рокицький.
Наукові співробітники починали цю роботу далеко, я думаю, не в легких умовах, коли ще державі, може, і не давали так широко вивчати архівні матеріали. І любий, хто пристально звертав увагу на це, на них теж пристально звертали увагу. Тобто люди не побоялися зайнятися цією роботою.
Документи для видання збирали закарпатські співробітники СБУ та місцеві науковці. Їм довелося опрацювати силу селену архівних матеріалів не лише Ужгорода, Львова чи Києва, але й Москви, Праги, Будапешта. До книги увійшли навіть свідчення пересічених закарпатців. За словами авторів, абсолютна більшість матеріалів, що вміщені у книзі, надруковані вперше. У виданні понад 400 документів, і це на сьогодні найбільш повний матеріал з історії Карпатської України, каже співробітник Галузевого державного архіву Служби безпеки України Олександр Пагіря.
Зокрема, унікальну частину збірника стали матеріали архівно-кримінальних справ на провідних діячів Карпатської України. Це архівно-кримінальна справа на президента Карпатської України Аустина Волошина, яка вперше в даному збірнику висвітлена повністю. Окрім цього, тут зібрані матеріали з архівно-кримінальних справ на міністрів Степана Кучерака, Миколи Долинає.
Закарпатські політологи та соціологи вже говорять про унікальність видання, а вчителі історії оцінюють книгу як переворот у науково-історичній думці України. Своїми враженнями ділиться одна з перших читачок, вчителька історії Ужгородської школи Світлана Гомонай.
Надзвичайно цікаві пізнавальні слідчі матеріали. Як на мене, унікальне те, що тут є навіть допит людей, які проводили з 1944 року по 1950 роки. Це означає, що просвітян, січовиків, причетних до тих подій, радянське КДБ шукало і переслідувало ще й до другої половини 50-х років. Це просто шокує.
До кінця поточного року науковці обіцяють підготувати другий том видання. У ньому у хронологічному порядку викладуть усі події навколо Карпатської України. Обіцяють розписати буквально кожен день. Щоправда, зізнаються автори, серед всього масиву знайденого матеріалу їм так і не вдалося отримати відповідь на найголовніше для істориків запитання: де похований перший президент Карпатської країни Августин Волошин. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
Найкращим українським містом за якістю життя населення стала Одеса. Такі дані оприлюднив аналітично-дослідницький центр «Інститут міста», а на якій підставі знає Олена Римовська.
Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Київ, Кривий Ріг, Львів, Одеса чи Харків. Найкраще українцям живеться саме на березі Чорного моря. В Одесі, за результатами дослідження Інституту міста, найвищі показники якості життя населення. Позмагатися за звання найкращого змогли 8 найчисельніших українських міст. Якість життя у них оцінювали за демографією, житловими умовами, рівнем розвитку освіти, транспортної системи, а також показниками соціальної напруги та станом екології. Висновок виводили на основі даних Державного комітету статистики. Виявилося, в Одесі найвищий рівень народжуваності, найменші житлово-комунальні тарифи та найнижчий рівень шкідливих викидів в атмосферу. Директор Інституту міста Олександр Сергієнко каже, результати на користь Одеси вкотре спростовують стереотип, що найкраще жити лише в столиці.
Великий ресурс фінансовий, промисловий, інфраструктурний, він ще не є запорукою комфортного існування, проживання, мешкання населення, людей в цьому місті. Виявилося, що одесити живуть в кращих умовах, ніж Київ.
Київ у рейтингу посів друге місце. Позитивний результат столиця отримала, зокрема, за найнижчий рівень безробіття. От лише хворіють мешканці Києва найбільше. Архітектор, директор Інституту «Київгенплан» Володимир Чекмарьов переконаний, переліки найкращих українських міст повинен очолювати Київ. Не тому, каже, що інші міста гірші, а тому, що за рівнем життя у столиці визначають, як живеться в усій країні. Щоправда, результат дослідження не заперечує і закликає складати побільше подібних рейтингів.
Така методика повинна розроблятися щороку, адже мери міст, адміністрації мають знати, якими темпами розвиваються різні галузі в їхніх містах.
Позитивними результатами можуть похвалитися не лише Одеса та Київ. Мешканці Дніпропетровська та Кривого Рога, наприклад, найбільш забезпечені житлом. У Харкові – одна з найкращих транспортних мереж. Львів потрапив до числа найбезпечніших міст. При цьому однаковими для більшості міст проблемами лишаються стан екології, освіти та медицини. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, яке, на вашу думку, місто є найкращим для життя в Україні. І ось що почули.
Запоріжжя. Є річка із Запорізької області, є море Азовське. Запоріжжя для мене найкраще. Моя батьківщина. Кожна людина повинна любити те місце, де вона народилась, де її батьки жили.
Відень. Я там просто жила. Моя родина працювала там. Більш комфортно там було жити і моїй родині, і жити з малими дітьми. Взагалі, дуже комфортне місто.
Найкраще невелике місто. Наприклад, Полтава, Вінниця. Тому що дешевше жити, продукти дешевше, житло дешевше, чище екологія, доїзд до роботи, ілі пішки, ілі ж надім транспортом, і спілкування найбільше між людьми.
Ну, для мене, напевно, Київ, тому що тут народилася. Те місто, в якому ти народився, я, мені здається, так.
Любешів, Волинська область, річки, озера, ліс, природа, гриби, риба, віддихати лучше всього, ніяких заводів, роботи нет.
Так і хочеться побувати у всіх-всіх містах, про які говорили перехожі Києва. Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми продовжуються.